Φίλες και φίλοι, για ακόμα μια Παρασκευή ακούτε την εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα είναι ο Αντώνης ο Κούτας, ο αγαπητός σε όλους μας Δημήτρης Κοδέλας, για λόγους προληπτικά καθαρά υγείας. Δεν θα είναι με τη φυσική του παρουσία στο στούντιο, θα εννοείται ότι θα μιλήσουμε μαζί τηλεφωνικά, έτσι κακά τα ψέματα, για να αποκαταστήσουμε τις ισορροπίες που υπάρχουν. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε επίσης τον αγαπημένο μας Δημήτρη Σιάτρα, ο οποίος έτσι στείνει όλη την εκπομπή, την αρχισυνταξία, τα μουσικά κομμάτια που όλοι τόσο αγαπάμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Για άλλη μια Παρασκευή είναι το... ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Σίγουρα θα πούμε και τα δικά μας και τα του Φαρμάκου. Έχουμε για άλλη μια φορά εκπλήξεις και πραγματικά έχουμε μαργαριτάρια να, έτσι, να αποκαλύψουμε και να αναδείξουμε και από αυτή την εκπομπή. Και έτσι για να δώσω και τον τόνο, ας πούμε, της κουβέντας που θα κάνουμε σήμερα, θεωρώ ότι, εντάξει, εν όψει και εκλογών, το κλίμα αρχίζει έτσι και θερμαίνεται, να το πω, παίρνει έτσι πιο ροζ χαρακτηριστικά, να το πω, έτσι αναδεικνύονται πλευρές, αναδεικνύονται γεγονότα που, συγχωρέστε με κιόλας, παραπέμπουν περισσότερο σε ερωτικό καυγαδάκι, έτσι, παρά σε προεκλογική, ας το πούμε, περίοδο. Οπότε λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, έτσι, θα συζητήσουμε καταρχάς το πιο σημαντικό, τα αποτελέσματα ουσιαστικά, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το τι υπόθηκε στο πανελλαδικό σώμα της Ομοσπονδίας μας, της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, που έγινε το προηγούμενο Σάββατο. Ήταν έτσι μια πολύ σημαντική δουλειά, όπου ουσιαστικά το κύριο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι με βάση την εμπειρία που αναδείχθηκε από τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, το πώς συνεχίζουμε, τι κάνουμε από εδώ και πέρα με βάση και τις εξελίξεις που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, και την Κυριακή γίνεται το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της Ελλάδας, όπου μπαίνει ουσιαστικά το ζήτημα τι εργατικά κέντρα θέλουμε, τι ομοσποδίες, τι συνδικάτα που θα είναι έτσι στο πλευρό των εργαζόμενων, έτσι θα οργανώνουν την πάλη τους έτσι όπως πρέπει. Ένα συνδικάτο, μια ομοσποδία, ένα εργατικό κέντρο ανάμεσα σε αυτές τις, μάλλον απέναντι από αυτές τις δυνάμεις όπου της περίφημης κοινωνικής ειρήνης, του κοινωνικού εταιρισμού των διαλόγων κτλ. Και εννοείται ότι, κρατώντας αμύωτο το ενδιαφέρον, για άλλη μια έτσι Παρασκευή σας κρατάμε μια έκπληξη, κάποια πολύ ωραία μαργαριτάρια που ουσιαστικά γδίνουν σε εισαγωγικά το story του «Είμαστε όλοι λοιπόν μια οικογένεια». Θεωρώ έτσι ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να βάλουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να τα ξαναπούμε πάλι σε λίγο. Φίλες και φίλοι, εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής, μέρος δεύτερο. Και εντάξει, η στιγμή που όλοι περιμέναμε σίγουρα. Έχουμε επιτέλους την παρέα μας, τον αγαπητό μας σε όλους, τον Δημήτρη τον Κοδέλα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, παιδάκια. Πώς το περιμένανε δηλαδή, με αγωνία κιόλας, ε?
Εντάξει ρε εσύ, τώρα κακά τα ψέματα, εκπομπή ίσον Δημήτρης Κοδέλας, Αντώνης εννοείται, ο άλλος ο Δημήτρης, αλλά ναι. Τα λέμε κάθε φορά τώρα, θα μας αλλάξεις εσύ όλο το...
Όχι, εντάξει, για να μην περιαθολογώ, νομίζω ότι εξηγήσαμε τους λόγους της απουσίας μου σήμερα.
Ναι, εντάξει, είπαμε, ναι. Όλα μια χαρά, σε κάθε περίπτωση...
Προληπτικά.
Προληπτικά πάντα, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι βρίσκουμε τον τρόπο να μην είμαστε ποτέ μακριά. Για να τα λέμε γι' αυτό.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά επειδή εσύ δεν ήσουν μαζί μας, δηλαδή τι τραβήξαμε όταν κάναμε απομακρυσμένες εκπομπές, τι αμήχανη στιγμή ήταν αυτή, ας πούμε, που πρέπει να μιλάω εγώ τότε και η Μαρία Μανουσέκη, ας πούμε, σε ένα τηλέφωνο. Το μίτσο να μην τον βλέπουμε, να μην ξέρουμε πώς ακουγόμαστε. Το τηλέφωνο γενικά είναι κάτι το οποίο προτιμώ, ρε παιδί μου, τη ζεστασιά του στούντιο.
Εννοείται.
Η ζεστασιά του στούντιο νομίζω ότι είναι κυριολεκτικά, γιατί εκεί ο κύριος άντρας, ας πούμε, δημιουργεί συνθήκες.
Έχει φροντίσει όπως μόνο αυτός ξέρει τώρα.
Πρέπει εκεί μέσα να έχετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε, 28 βαθμούς σίγουρα.
Μια χαρά είμαστε. Μην ανησυχείς για μας, μίτσο μου. Μια χαρά περνάμε. Λοιπόν. Κοίτα να δεις τώρα, θεωρώ ότι καταρχάς το πιο σημαντικό έτσι, ζήτημα που πρέπει να αναδείξουμε είναι το εξής. Το προηγούμενο Σάββατο έγινε το Πανελλαδικό Σώμα της Ομοσπονδίας. Εντάξει, προσωπικά εγώ, ας πούμε, έτσι, καταρχάς να το πω αντικειμενικά, χάρηκα που συναντηθήκαμε πάλι με συναδέλφους από συνδικάτα από όλη την Ελλάδα. Έτσι, τα είπαμε από κοντά, συζητήσαμε. Ανταλλάξαμε απόψεις, ήρθε πολύ μεγάλη εμπειρία γενικά από κινητοποίησεις που γίνονται στον κλάδο από όλη την Ελλάδα, και έτσι θα ήθελα μέσα σε αυτό, ας πούμε, και εσύ και σαν πιο έμπειρος, ας πούμε, και τα λοιπά, να φέρεις και εσύ μια εικόνα, ας πούμε, πώς φάνηκε αυτό, ποια η σημασία του, ας πούμε, για τη συνέχεια.
Κύριε, και η δικιά μου η άποψη ειδικά με αυτό που έγινε, ας πούμε, το προηγούμενο Σάββατο, δηλαδή το πανελλαδικό σώμα, ας πούμε, της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, δεν μπορεί να απέχει δηλαδή από την άποψη της δικιάς σου. Ήταν πραγματικά μια πολύ πετυχημένη συνάντηση. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Η εισήγηση ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Ίσως δεν έχουμε το χρόνο σήμερα, ας πούμε, δηλαδή, να πούμε τώρα για το... Αλλά ουσιαστικά τα ζητήματα που κουβεντιάστηκαν, τα ζητήματα που πιάστηκαν, ας πούμε, σε αυτό το πανελλαδικό σώμα, δεν είναι άλλα από αυτά που αφορούν την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζόμενων στο φάρμακο. Χιλιάδων εργαζόμενων γενικότερα, θα έλεγα, δηλαδή, αλλά ειδικά στο φάρμακο, ας το πούμε έτσι, που είναι συνθήκες δουλειάς, που είναι το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης, που είναι το ζήτημα του ταμείου, του επικουρικού ταμείου του φαρμάκου, που βέβαια βασιτώσει δεν είναι το ταμείο όλων όσων δουλεύουν στο φάρμακο. Αυτή είναι μια πικρή παλιά ιστορία, ας πούμε, ξέρω, την είχαμε πιάσει, ας μην αναλογούμε τώρα πάνω σε αυτό, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΙΦΕ, βιώνουν τα αποτελέσματα αυτής της μετατροπής του ταμείου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τη μετατροπή του σε ένα ταμείο το οποίο είναι ιδιωτικό, εμπασίδος, λειτουργεί με ιδιωτικο οικονομικά κριτήρια. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να μην συζητηθεί έντονα το ζήτημα που καίει τον κλάδο και δεν είναι άλλο από τον αγώνα που δίνεται για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας στο χώρο. Ταυτόχρονα έρθει και μία εικόνα από αυτή την αλλεργία, αυτή την υστερία που παθαίνουν οι εργοδότες όταν αποφασίζουν οι εργαζόμενοι σε ένα εργασιακό χώρο, ας πούμε, να συσπηρωθούν, να οργανωθούν, να δημιουργήσουν σωματεία. Έχει και από αυτή την άποψη η πολύ ζωντανή εικόνα που μας μεταφέρθηκε τόσο από το κυριαρχικό σωματείο που στήθηκε πάνω στη φαρμακοποθήκη της Θεσσαλονίκης, όσο και εδώ στην Αττική με το επιχειρησιακό της ΔΕΜΟ, ήταν το λιγότερο πολύ διδακτική.
Κοίτα να δεις το, εγώ αυτό που έτσι θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε ας πούμε και για, για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε είναι το εξής, ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα από τις τοποθετήσεις που έτσι μπήκαν, την εμπειρία που αναδείχθηκε, πρέπει να κρατήσουμε το εξής, Μίτσο, ότι κακά τα ψέματα, εντάξει, εμείς το, και δεν είναι δηλαδή για να διχτούμε εμείς και να περιαυτολογήσουμε, αλλά πραγματικά αυτό που έχουμε πει πόσες φορές και θα συνεχίσουμε να το λέμε και πολύ περισσότερο, έτσι, είναι ότι μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τους εαυτούς μας, είναι αυτό που λέμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και γιατί το λέω αυτό, ότι κακά τα ψέματα, γιατί σίγουρα το ζήτημα της επικουρικής ασφάλισης στον κλάδο είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και ίσως έτσι δεν χωράει σε πολλά εισαγωγικά στη σημερινή εκπομπή, αλλά κακά τα ψέματα πρέπει να πούμε το εξής, θεωρώ ότι η κατάσταση ουσιαστικά της επικουρικής ασφάλισης στον κλάδο έχει, αν θέλεις, και έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, έχει και πολύ συγκεκριμένους πολιτικά υπεύθυνους. Είναι αυτές, γιατί κακά τα ψέματα, χαρακτηριστικό ρόλο σίγουρα και σε συνδυασμό και με νομοσχέδια και κατευθύνσεις και τα λοιπά, έπαιξαν δυνάμεις που πρόσκειται, ας πούμε, έτσι, δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ ή δυνάμεις που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ή δυνάμεις που πρόσκειται στη ΔΑΚΕ, οι οποίες, έτσι, με το επιχείρημα ουσιαστικά ότι το ταμείο θα ξαναγυρίσει στα χέρια των εργαζόμενων, έκαναν το ζήτημα της επικουρικής ασφάλισης ουσιαστικά ζήτημα, έτσι, πώς να το πω, χρηματιστηριακό, δηλαδή ότι ναι μεν εσύ σαν εργαζόμενος π.χ. θα έχεις τις εισφορές σου, αλλά δεν ξέρεις όμως το τι, πόσο σύνταξη θα καταφέρεις να φτιάξεις ή το εφάπαξ, ας πούμε, και ειδικά είναι πλευρές που και παλιότεροι ηλικιακά, πώς το λένε, εργαζόμενοι, πονάνε, και θεωρώ ότι χρειάζεται να το βάζουμε αυτό. Και γιατί το αναφέρω, γιατί π.χ. να ένα δείγμα και να και μια πλευρά και του που κολλάει, ας πούμε, και με το επόμενο θέμα που έχουμε πει να συζητήσουμε, ότι να τι συνδικάτα χρειάζονται σήμερα, να τι ομοσπονδίες χρειάζονται σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πραγματικά πολλά χρόνια, και το Συνδικάτο Φαρμάκου της Αττικής και αντίστοιχα η ομοσπονδία μας, έτσι, είναι ενταγμένα στις γραμμές του ΠΑΜΕ, είναι ενταγμένα στην γραμμή αυτή που λέει ότι σήμερα κοίτα να δεις, αυτό που λέμε σε ταξική κατεύθυνση, αυτό που λέμε ότι βάζουμε το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης, βάζουμε το ζήτημα το ότι σήμερα πρέπει να υπογραφτεί κλαδική συλλογική σύμβαση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, με βάση τις ανάγκες που εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι στο φάρμακο θα επιβάλλουμε και μπορούμε να επιβάλλουμε μέσα από τους αγώνες μας. Και θεωρώ ότι και με αφορμή κιόλας την δουλειά το Πανελλαδικό Σώμα της Ομοσπονδίας το προηγούμενο Σάββατο και την εμπειρία που αναδείχθηκε από εκεί, αυτό είναι μια πλευρά την οποία πρέπει να κρατήσουμε, έτσι, και μέχρι αυτό το σημείο και από εδώ και πέρα, σύμφωνα και με τις εξελίξεις και τα γεγονότα που έρχονται. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα που μπορεί να μας βοηθήσει και στην καθημερινή μας δουλειά, με τους συναδέλφους, στις δουλειές μας, στους χώρους μας κτλ.
Ναι, το ζήτημα είναι τώρα λοιπόν πως αυτό το μάζεμα, δηλαδή, αυτό το αντάμωμα συναδέλφων από όλες τις μεριές της Ελλάδας που έγινε το προηγούμενο Σάββατο, ακόμα και η, πώς να το πούμε, η εισήγηση που δόθηκε γραφτά, ας πούμε, δηλαδή σε όλους τους παρευρισκόμενους, σε όλους τους αντιπροσώπους, πως αυτή η κουβέντα θα μεταφερθεί τώρα στους χώρους δουλειάς. Γιατί αυτή η κουβέντα, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν έγινε, ας πούμε, ξέρω,
για να τα πούμε μεταξύ μας. Εννοείται αυτό.
Να την κρατήσουμε μυστικό. Είναι πως μέσα από αυτή τη, πως μέσα από αυτή τη συνάντηση, μέσα από αυτά τις απόψεις, ας πούμε, που ανταλλάχθηκαν, μέσα από αυτά που συναποφασίσαμε το προηγούμενο Σάββατο, πως όλη αυτή η ιστορία λοιπόν μπορεί να περάσει προς τα κάτω, μπορεί να περάσει προς δουλειά, συναδέλφους, και πραγματικά να γίνει υπόθεση όλων. Γιατί τίποτα από όλα αυτά, από όσα κουβεντιάστηκαν και από όσα είπαμε, δεν θα έχει κανένα νόημα εάν, πώς να το πούμε, δεν γίνουν ζήτημα και πρώτο μέλημα των ίδιων των εργαζομένων. Δηλαδή, δεν θα υπογράψουμε ποτέ κλαδική σύμβαση εργασίας εάν δεν γίνει προτεραιότητα για κάθε συνάδελφο που δουλεύει στο φάρμακο. Δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ με αντεργατικά εκτρώματα, με νομοσχέδια, να το τελευταίο του χατιδάκι, αν δεν γίνει υπόθεση όλων μας. Δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε ποτέ αξιοπρεπή σύνταξη, για τα γερατιά μας, αν προλάβουμε κιόλα. Δηλαδή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντιπαλέψουμε όλο αυτό το πραγματικά όλη αυτή την αντιασφαλιστική καταιγίδα που μας έχει βγει δηλαδή, τα τελευταία χρόνια. Με ευθύνη όχι μόνο μιας κυβερνικής παράταξης, αλλά όλων αυτών των κυβερνήσεων που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν κυβερνήσει. Εάν ο ίδιος ο κόσμος δεν το κάνει υπόθεση δικιά του.
Κοίτα, και
αυτό είναι το συμπέρασμα που βγήκε, πως από εδώ και πέρα μπορούμε πραγματικά, παίρνοντας υπόψη μας όλη αυτή την εμπειρία που μαζεύτηκε, παίρνοντας υπόψη μας παραδείγματα που ήρθαν από συγκεκριμένους χώρους δουλειάς, πως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν θα μετατρέψουμε όλη αυτή την πείρα που έχουμε σε κάτι πιο χειροπιαστό, σε κάτι που πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των δικών μας συμφερόντων. Στον βαθμό που μας επιτρέπει αυτό το σύστημα να διεκδικούμε την ικανοποίηση έστω ενός μέρους από αυτά που πραγματικά δικαιούμαστε.
Κοίτα, το θέμα είναι το εξής, ότι έρχεται και σήμερα ένας συνάδελφος, μια συναδέλφη σε έναν οποιοδήποτε χώρο δουλειά και μας λέει, ρε παιδιά, ωραία, καλά όλα αυτά που λέτε και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εντελώς καλοπροαίρετα. Από εκεί και πέρα μας λέει όμως τι γίνεται. Έτσι όπως με αφορμή και την κουβέντα που αναδείχθηκε, και να το πούμε και συγκεκριμένα, εντάξει, και με τα καλά μας και με τα κακά μας, επειδή είναι και εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου Αττικής, θεωρώ ότι χρειάζεται να αναφέρουμε και το εξής, ότι π.χ. όλο το προηγούμενο μεγάλο διάστημα ουσιαστικά μέσα στα πλαίσια, για παράδειγμα, των αγώνων, των κινητοποίησεων που οργάνωσε έτσι και προχώρησε το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης, μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια αναδείχθηκε και το εξής ζήτημα του ωραρίου, ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι των φαρμακαποθηκών, το Δευτέρα με Παρασκευή, Πενθήμερο 8ωρο κτλ. Και σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι πρέπει να πούμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, σε ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό όσον αφορά την Αττική, οι φαρμακαποθήκες το Σάββατο δεν δουλεύουν, εκτός από πολύ πολύ ελάχιστες χαρακτηριστικές εξαιρέσεις. Όπου αυτό, γιατί το λέω? Το λέω, για να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι και να το πούμε, και στους συναδέλφους σε κάθε χώρο δουλειάς, ότι κοίτα να δεις, δεν έγινε ως για μαγείας. Γιατί, Δημήτρη, τα ξέρουμε και οι δύο, όλοι αυτοί οι αγώνες αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά πράγματα. Αντιμετωπίσαμε την ίδια την εργοδοσία, αντιμετωπίσαμε δυνάμεις καταστολής πολλές φορές σε μεγάλες φαρμακαποθήκες, αντιμετωπίσαμε αστικά δικαστήρια που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, οι απεργίες ή οι στάσεις εργασίας που είχε προκηρύξει το συνδικάτο μας να είχε κερδιθεί ουσιαστικά στο δικαστήριο, αλλά επειδή μην έχουμε και αυταπάτες, κακά τα ψέματα, οι αγώνες, οι δικοί μας, οι αγώνες των συναδέλφων μας έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Ούτε ως για μαγείας ήρθαν, ούτε μας χαρίστηκε τίποτα. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο που το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στη συνέχεια. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε π.χ. ότι αυτά που μας έλεγε ο συνάδελφος ο Πέτρος από την ΔΕΜΟ την προηγούμενη φορά, ότι κοιτάξτε να δείτε, για τα δεδομένα της ΔΕΜΟ, κακά τα ψέματα, με αφορμή και την απόλυση του Προέδρου του Υποσύσταση Επιχειρησιακού Σωματείου, ουσιαστικά αναπτύχθηκε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης ανάμεσα στους συναδέλφους της ΔΕΜΟ, το οποίο δεν είχε ουσιαστικά... Δεν υπήρχαν οι βάσεις, δεν είχε δείξει δείγματα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό που μας είπαν και οι συνάδελφοι για από την ΣΥΦΑΣΕ Θεσσαλονίκη, δείχνει ότι οι αγώνες, ακόμα και στο σημερινό σύστημα που λέμε, κακά τα ψέματα, έχουν αποτελέσματα. Και αυτό οι ίδιοι συνάδελφοι, εμείς ακριβώς οι ίδιοι εργαζόμενοι, Έτσι πρέπει να τους αναπτύξουμε σίγουρα με κριτήριο αυτό που λέμε, τις ανάγκες που έχουμε, όχι μόνο και στη δουλειά και για ζητήματα, το πενθήμερο, το οχτάρο και μια σειρά αιτήματα που βάζουμε υπό το πλαίσιο της ομοσπονδίας μας, αλλά και για την ίδια μας τη ζωή, κακά τα ψέματα.
Ναι, κοίταξε, για να το απλοποιήσουμε, ρε παιδί μου, γιατί εγώ καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά έτσι για να το κάνουμε λίγο απλό, αυτό που βγήκε και από το Πανελλαδικό Σώμα και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, ας πούμε, και από την εισήγηση, είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτά που τα λέμε δεν τα λέμε με κάποια έτσι ηθική διάθεση, ας πούμε, δηλαδή ή έολη αντίληψη περί δικαίου και αδίκου κτλ. Πρώτον, πατάνε πάνω σε αντικειμενικές συνθήκες και αντικειμενικούς παράγοντες.
Σίγουρα.
Να μην τα πούμε τώρα, εντάξει, θέλω να πω, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται περί του τι είναι ρεαλιστικό και τι δεν είναι ρεαλιστικό, αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και με νούμερα, με στοιχεία, με αριθμούς, πώς να το πούμε, η αναγκαιότητα και η ρεαλιστικότητα των απαιτήσεων που οφείλουν να έχουν οι εργαζόμενοι στο φάρμακο απέναντι είτε στην εργοδοσία είτε στο ελληνικό κράτος. Το δεύτερο που, και ίσως και το πιο σημαντικό, είναι ότι ας τελειώσουμε από τις αυταπάτες, δηλαδή ξέρεις, παιδιά, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, και πάλι γίνεται είτε συμμετέχεις είτε δεν συμμετέχεις. Δηλαδή αυτό το πάρουμε χαμπάρι. Εντάξει, πάλι συμβαίνει ακόμα και στην περίπτωση, ας πούμε, που το εργατικό κίνημα απλά κάθεται, ας πούμε, και κοιτάει, ας πούμε, ή κάθεται σε ένα καναπέ. Απλά σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, ξέρω εγώ, βαράει μόνο ένας, ας πούμε, και ο άλλος απλώς στρώει. Θέλω να πω ότι αυτά που ζούμε καθημερινά, μια κρίση η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει, πώς να το πω, 12 χρόνια δηλαδή, με την μία ή την άλλη επίφαση. Τη μία ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, η κρίση, τη λέγανε κρίση χρέους, ξέρω εγώ,
χρηματοπιστωτική, φιλελευθερισμού και κρίση, έχουμε ακούσει
χιλιαδιό. Είχαμε την κρίση του κορονοϊού, ας πούμε, τώρα υποτίθεται έχουμε την κρίση του πολέμου. Είναι αυτές κρίσεις τελικά, ας πούμε, ποιος πληρώνει? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, ας πούμε, νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Συγγνώμη. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα πράγματα, είτε τα θέλουμε είτε δεν τα θέλουμε, συμβαίνουν. Δηλαδή η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς συμβαίνει. Και μπορεί να είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για εμάς που είμαστε εργαζόμενοι, είναι όμως αναγκαίο για αυτό που λέμε, για τους εργοδότες, για τους μονοπωλιακούς ομίλους, για τους έχοντες και κατέχοντες, ας πούμε, τα μέσα παραγωγής, το φάρμακο, για να μιλήσουμε για το φάρμακο. Το ξεχύλωμα, ας πούμε, ή το τέντωμα του εργασιακού χρόνου, ναι, μπορεί για μας, ας πούμε, να είναι κάτι πάρα πολύ οδυνηρό και πάρα πολύ δυσάρεστο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα αναλύσουμε τώρα, δεν θα κάνουμε μαθήματα πολιτικής οικονομίας, πώς από αυτό το τέντωμα, ας πούμε, ξέρω, του εργασιακού χρόνου προκύπτει παραπάνω κερδοφορία, παραπάνω υπεραξία, ας πούμε, δηλαδή για τους εργοδότες. Αυτό είναι κάτι, πώς θα το πω, είναι και αυτό κάτι αντικειμενικό. Η συμπίεση, ας πούμε, ξέρω, των μισθών, που συνεχώς υποβαθμίζουν την αγοραστική δυνατότητα, ας πούμε, του εργαζόμενου λαού, είναι κάτι αντικειμενικό. Γίνεται. Το θέμα είναι, λοιπόν, απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η εργατική τάξη, ας πούμε, στο φάρμακο, τι ρεαλισμό αντιπαραθέτει. Και δεν υπάρχει άλλος ρεαλισμός που μπορείς να αντιπαραθέσεις εκτός από την οργάνωση, εκτός από το διάβασμα, δηλαδή να είναι κοντά, ξέρω εγώ, στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, να είναι κοντά, ας πούμε, στην ομοσπονδία, στο συνδικάτο, με τα μέσα που διαθέτουν και που καθημερινά ενημερώνουν τους συναδέλφους για ό,τι συμβαίνει. Αυτή είναι η δουλειά η δικιά μας και νομίζω με αυτό το καθήκον βγήκαμε από τη συνάντηση του περασμένου Σαββάτου.
Κοίταση.
Και νομίζω κάπου εδώ, ας πούμε, για να το κλείσουμε, για να μόνο πωλήσει κουβέντα τώρα, ας πούμε, αυτό που έγινε το Σάββατο, μήπως κάνουμε ένα διάλειμμα. Και...
Να κάνουμε ένα διαλυματάκι, εννοείται, και τα ξαναλέμε πάλι σε λίγο.
Ωραία.
Φίλες και φίλοι, εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής, μέρος τρίτο. Εδώ τα λέγαμε με το Δημήτρη και πριν από το διάλειμμα και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και έτσι θεωρώ αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής, ότι το πώς, με βάση για τη δουλειά που κάναμε το προηγούμενο Σάββατο, το πώς από εδώ και πέρα εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι και στον κλάδο του φαρμάκου, αλλά και γενικά έτσι το σύνολο της εργατικής τάξης, μέσα από τον αγώνα της, μέσα από τα χαρακτηριστικά και την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει ο αγώνας αυτός, ουσιαστικά θα κατοχυρώσει αυτό που λέμε σύγχρονα δικαιώματα στο χώρο δουλειάς κτλ. Και ένα σωρό άλλα αιτήματα. Και το λέω αυτό γιατί αύριο και μεθαύριο γίνεται το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της Ελλάδας, το οποίο έτσι, υπό τη σκέπη του, να το πω σε εισαγωγικά, και θα εξηγήσω για τα εισαγωγικά, έχει μια σειρά έτσι, εργασιακούς χώρους, συνδικάτα κτλ. Της Αττικής, όπου εκτελήχθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα αγώνες, βέβαια σε κάθε περίπτωση κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων, έτσι του πάμε. Οπότε σε αυτό το σημείο, έτσι, Δημήτρη, θα ήθελα να φέρεις και εσύ μια εμπειρία πάνω σε αυτό.
Γίνεται αύριο και μεθαύριο το 22ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Πολύ σωστά είπες ότι είναι το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο στην Ελλάδα. Αυτό που θέλουμε να πούμε δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που εκφράζουμε εμείς, ας πούμε, είτε σαν συνδικάτο φαρμάκου είτε σαν ομοσπονδία φαρμάκου. Είναι τι είδους, ας πούμε, σωματεία θέλουμε, τι είδους ομοσπονδίες θέλουμε, τι είδους εργατικά κέντρα θέλουμε. Θέλουμε, για παράδειγμα, εργατικά κέντρα, σωματεία τα οποία να είναι φερέφωνα κυβερνητικά ή φερέφωνα εργοδοτικά. Θέλουμε εργατικά κέντρα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, να τηρούν μια στάση αναμονής, ας πούμε, ή να κρατάνε μια απίστευτη σιωπή, ας πούμε, να προσπαθούν να δημιουργήσουν και ησυχίας όταν η πραγματικότητα είναι καυτή, ας πούμε, δηλαδή, για το σύνολο των εργαζομένων. Είναι εργατικά κέντρα τα οποία παραπέμπουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη λύση, ας πούμε, την επίλυση του παραγιασμού που έχουμε, ας πούμε, μετά
στη δημοσιονομική σταθερότητα ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε.
Ή θέλουμε ένα εργατικό κέντρο που πραγματικά να είναι δίπλα σε κάθε σωματείο, να είναι συμπαραστάτης κάθε ομοσπονδίας η οποία παλεύει, να είναι ένα εργατικό κέντρο που θα βρίσκεται όχι στα γραφεία του αλλά στους χώρους δουλειάς, που θα είναι πραγματικό στήριγμα σε κάθε εργαζόμενο, που πραγματικά θα είναι, πώς να το πούμε, θα είναι ο τείχος εκείνος, ας πούμε, ο οποίος θα εμποδίζει να περνάνε, ας πούμε, όλα αυτά οι εκτροματικές αντιλήψεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, περί εργασίας, περί ζωής, περί κοινωνικής ασφάλισης, περί λειτουργίας του ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το αυριανό διήμερο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ, πραγματικά, έτσι όπως το λέει και η ανακοίνωση της ΔΑΣ, πρέπει να αλλάξουμε σελίδα.
Και
πρέπει να στηρίξουμε, πρέπει να ενισχύσουμε το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ. Το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ αποτελείται από οργανώσεις, από εργαζόμενους, συναδέλφους, συνδικαλιστές, που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Υπάρχουν και συνάδελφοι, βέβαια, μπορεί να μην είναι ακριβώς, ας πούμε, στο ΠΑΜΕ, αλλά να είναι τίμοι και να βλέπουν, ας πούμε, ξέρω, τη δουλειά που τα δικά μας, ας πούμε, ταξικά σωματεία κάνουν.
Εντάξει, και κοίτα να δεις, επειδή...
Αλλά είναι μία, πώς να το πω, είναι ένα συνέδριο στο οποίο πρέπει, αυτό που λέμε, συνεπείς ταξικές δυνάμεις, η ΔΑΣ, να βγει δυνατότερη.
Κοίτα να δεις.
Ακόμα πιο δυνατή, γιατί για να μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, η δάση είναι η πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο. Πρέπει να βγει ακόμα πιο δυνατή για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις.
Κοίτα να δεις, το θέμα είναι ότι έτσι, ας μιλήσουμε και με στοιχεία, ας πούμε, γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί από κανέναν, η δική μας αλήθεια τουλάχιστον. Και θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε π.χ. την εξής πλευρά. Ναι, στο εργατικό κέντρο Αθήνας αυτή τη στιγμή η ΔΑΣ, η παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, που συσπηρώνει έτσι πρωτοπόρους αγωνιστές συναδέλφους από μια σειρά χώρους δουλειάς. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, μιλάμε για το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της Αθήνας. Όλο το προηγούμενο διάστημα τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και σαν συνδικάτο φαρμάκου. Είχαμε τους αγώνες, είχαμε των συναδέλφων στην eFood, στο Πέραμα, στους οικοδόμους, σε πραγματικά έτσι πάρα πολλούς κλάδους και εκτελήθηκαν πολύ συγκεκριμένοι αγώνες. Και εγώ έρχομαι να βάλω το εξής ερώτημα. Αν δεν... Και οι ίδιοι συνάδελφοι, ας πούμε, μέσα σε αυτούς τους χώρους, έτσι το αναγνωρίζουν και ίσα ίσα και οι αγώνες που έχουν αναπτυχθεί ουσιαστικά έτσι, έρχονται και κουμπώνουν σε όλη αυτή την κατεύθυνση, ότι αν δεν ήταν, για παράδειγμα, η ΔΑΣ, αν δεν ήταν οι ταξικές δυνάμεις, άμα δεν ήταν το ΠΑΜΕ, θα εκτιλήσονταν όλοι αυτοί οι αγώνες. Τι ανακοίνωση, ας πούμε, βγήκε σαν εργατικό κέντρο Αθήνας για μία σειρά από όλα αυτά τα γεγονότα? Οπότε λοιπόν, ναι, για να το, έτσι, να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο από ότι πάρα πολύ ωραία το έκανε ο Δημήτρης, είναι το εξής, ότι μέσα από αυτό το συνέδριο η ΔΑΣ, ναι, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας, αλλά πρέπει να βγει ακόμα πιο δυνατή, όχι με τη λογική, ας πούμε, εμείς δεν είμαστε εκλογολάγνοι, αλλά για το ότι από καλύτερες θέσεις να μπορεί να οργανώσει καλύτερα τον αγώνα των συναδέλφων, έτσι, σε χώρους δουλειάς και από σωματεία και τα λοιπά που βρίσκονται στην Αττική. Από πολύ καλύτερες θέσεις λοιπόν να οργανώσουμε τους αγώνες μας για τις δικές μας ανάγκες. Είναι το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της Αθήνας, της Ελλάδας. Σίγουρα οι ίδιοι μας οι αγώνες, όπως το έχουν αποδείξει μέχρι αυτό το διάστημα, αλλά και στην Αττική, παίζουν ένα ρόλο, έχουμε αποτελέσματα και ίσα ίσα, επειδή δεν είναι ότι να το κρύβουμε κιόλας, ίσα ίσα θα πούμε και αυτό το οποίο ισχύει, ότι σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε συνδικάτο, σε κάθε ομοσπονδία, σε κάθε εργατικό κέντρο κτλ, έτσι, όπου βρίσκονται επικεφαλής ή ταξικές δυνάμεις, έχουμε αυτούς τους αγώνες τους οποίους και έχουμε ανάγκη σήμερα, κακά τα ψέματα, και είναι αυτοί οι αγώνες, φίλες και φίλοι, οι οποίοι μπορούν να φέρουν και αποτελέσματα, γιατί σίγουρα οργανώνουν έτσι τους συναδέλφους στο πλαίσιο αυτό που βάζουμε σήμερα, που πατάει αυτό που λέμε στις ανάγκες μας, που συσπηρώνουν συναδέλφους, που αν θέλετε προτρέπουν και συναδέλφους που μπορεί σε κάποια να διαφωνούμε, σε κάποια να συμφωνούμε, αλλά ναι, βγαίνουν και λένε και παραδέχονται ότι ναι, σίγουρα μπορεί εγώ σε κάποια πράγματα να διαφωνώ, σου λέει ένας συνάδελφος, αλλά ναι, άμα δεν ήταν το ΠΑΜΕ δεν θα γινόταν αυτό, ή άμα δεν ήταν το ΠΑΜΕ δεν θα γινόταν το άλλο. Οπότε με αφορμή λοιπόν και αυτό το γεγονός, έχει ρόλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ΔΑΣ στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας να βγει ακόμα πιο δυνατή από όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι δηλαδή ένα ακόμα ζήτημα το οποίο μπορεί έτσι να αποτελέσει, θεωρώ, ένα κρίκο, ας πούμε, στους αγώνες που πρέπει και μπορούν να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα.
Κοίταξε, και θα βγει και πιο δυνατή, γιατί τα σωματεία, δηλαδή οι συνάδελφοι, οι συνδικαλιστές, ας πούμε, δηλαδή, που λειτουργούν σε ταξική κατεύθυνση, αυτό το διάστημα, πώς να το πω, να το πούμε και έτσι, αυγάτισαν, ας πούμε, δηλαδή, αυξήθηκαν, δηλαδή, ένα παράδειγμα το δικό μας το συνδικάτο, εσύ, Αντώνη. Οι τελευταίες αρχιερήσεις που κάναμε δεν βγάλανε πιο δυνατό το συνδικάτο φαρμάκου.
Το βγάλανε
δεν
πολύ
είχαμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα, ας πούμε, να εκλέξουμε περισσότερους αντιπρόσωπους, ας πούμε, για το...
Σίγουρα.
για το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου.
Και αυτό είναι αποτέλεσμα της δράσης αυτής που μιλάμε.
Αντίστοιχα παραδείγματα, ας πούμε, έχουμε και σε άλλα πρωτοβάθμια σωματεία, ας πούμε, εδώ
της
Αθήνας. Πιο δυνατή θα βγει, αλλά για να δανειστώ έτσι έναν όρο που είναι και λίγο στην επικαιρότητα τώρα, λόγω των επερχόμενων εκλογών, ας πούμε, βουλευτικών, οπότε και να γίνουν. Ναι, δεν υπάρχει. Πώς να το πούμε. Είναι ζήτημα αν το ταξικό εργατικό κίνημα, το συνεπές ταξικό εργατικό κίνημα, ας πούμε, θα βγει αυτοδύναμο από αυτό το συνέδριο. Ναι, τέτοια αυτοδυναμία τη θέλουμε, λοιπόν.
Τη θέλουμε και έτσι, και θα είναι και μεγάλη προπτική, ας πούμε, για αυτό που λέμε και για, και για τη συνέχεια και για όλους για τους σχεδιασμούς, ας πούμε, που εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουμε βάλει στο προσκήνιο. Θεωρώ ότι έτσι, για να πάρουμε σε αυτό το σημείο και εμείς τις ανάσες μας, μπορούμε να βάλουμε ένα διαλυματάκι, ένα μουσικό διάλειμμα και μπορούμε να τα ξαναπούμε πάλι σε λίγο, έτσι. Γιατί έχουμε και μία έκπληξη από ό,τι είπαμε.
Ελπίζω τουλάχιστον, ας πούμε, το συνέδριο που ξεκινάει αύριο, δεν έχω και ιδιαίτερες ελπίδες, θα σου πω τώρα την αλήθεια. Και εδώ είναι πραγματικά τι εργατικό κέντρο θέλουμε, γιατί φαίνεται για τα συνεδριά του. Δηλαδή, ποιες είναι οι δυνάμεις πραγματικά που κρατάνε ζωντανά τα συνεδρία του ΕΚΑ. Δηλαδή, άντε να το πω και αυτό. Γιατί έχω δει, ας πούμε, από τη δικιά μου την εμπειρία, δηλαδή κάποιοι άλλοι και πιο έμπειροι, ας πούμε, δηλαδή συνάδελφοι, ας πούμε, έχουν και παραστάσεις ακόμα παλιότερα, δηλαδή που βλέπουμε αίθουσες συνελεύσεων, ας πούμε, δηλαδή του εργατικού κέντρου, ας πούμε, οι οποίες είναι κατά το ίμιση άδειες, ας πούμε, και κατά το ίμιση γεμάτες, και γεμάτες είναι από τις δυνάμεις, ας πούμε, ξέρω, της ΔΑΣ και του ΠΑΜΕ. Αυτή δεν είναι μια απαξίωση, ας πούμε, ξέρω εγώ, του ρόλου του εργατικού κέντρου? Και αντί να γίνει, λοιπόν, να είναι μια αφορμή για να γίνει πραγματικά, να έρθει πείρα, να γίνει μια ζωντανή κουβέντα, αν το θέλεις, ρε παιδί μου, να γίνει και αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την αντιπαράθεση. Δεν είναι δυνατόν όλοι να συμφωνούμε με όλους, δηλαδή αλίμονο. Λοιπόν, ανταυτού βλέπουμε, λοιπόν, ας πούμε, μια τέτοια εικόνα. Ο κύριος εκεί, ο συντάξει εκπομπής, ας πούμε, δηλαδή, με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, νομίζω θα συμφωνήσει με αυτό που λέω, που βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, την πρώτη μέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, την αίθουσα να έχει αυτή την εικόνα που μόλις περιέγραψα, και ξαφνικά την επόμενη μέρα, ας πούμε, που είναι να εκλεγεί η Εφορευτική Επιτροπή, να γίνονται εκλογές, βλέπεις, ας πούμε, να μαζεύονται φουρνιές και λες, ας πούμε, αυτοί οι δύο μέρες που ήταν. Αυτή είναι η ιστορία.
Ολίγοντι από φαντάσματα. Τα ξέρουμε αυτά, ναι. Τα έχουμε εμπειρία και θα τα αντιμετωπίσουμε ό,τι και να είναι.
Εμείς θα δώσουμε τη μάχη για να είναι πραγματικά ένα εργατικό κέντρο, όπως πρέπει να είναι τα εργατικά κέντρα. Και όπως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν εργατικά κέντρα που λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση.
Εννοείται.
Η Πάτρα λειτουργεί έτσι.
Ο Πειραιάς, αν δεν κάνω λάθος.
Η Κέρκυρα λειτουργεί έτσι. Τα Γιάννενα λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, εντάξει.
Πολλά, λοιπόν, και όπως και ομοσπονδίες, όπως και συνδικάτα, τα οποία τα βλέπουμε και τα βλέπουμε βάσει τις δράσεις που έχουν. Λοιπόν, ένα διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο.
Πολλά.
Τέλεια.
Άντε να τα πούμε.
Ναι. Έγινε, τα λέμε.
It happens all the time.
Φίλες και φίλοι, εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Επειδή, Μίτσο, θεωρώ ότι έχουμε δείξει δείγματα γραφής και επειδή τις υποσχέσεις μας εμείς τις κρατάμε σε αυτή την εκπομπή, υποσχεθήκαμε μία έκπληξη και νομίζω ότι έτσι ήρθε η ώρα να πούμε αυτή την έκπληξη. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι θέλει δύο για να χορέψει σταγκό. Βέβαια αυτό, η ίδια η αλήθεια, όχι απλά σε ξεσκεπάζει, έτσι, σε ξεγυμνώνει, μην πω και τι άλλο τι κάνει. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή δύο έγγραφα. Το ένα αφορά μία ανακοίνωση του ΣΦΕ, ουσιαστικά απαντώντας στον Πανελλήνιο Σύλλογο των Φαρμακαποθηκάριων, και από την άλλη πλευρά έχουμε μία ανακοίνωση, απάντηση ουσιαστικά του Συλλόγου των Φαρμακαποθηκαρίων στο ΣΦΕ για το περιβόητο ζήτημα των ελλείψεων στα φάρμακα. Ζήτημα το οποίο το είχαμε αναδείξει και πάρα πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή. Χρειάζεται έτσι, δεν θα καθίσω και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει και λόγος να κάτσουμε να ξεψαχνίσουμε τώρα την κάθε ανακοίνωση κτλ. Έχουμε καταλάβει για πάρα πολλούς λόγους και με πάρα πολλούς τρόπους ότι και αυτές οι δύο εργοδοτικές οργανώσεις, όταν είναι να τα βρουν, τα βρίσκουν μια χαρά, και όλο τυχαίως τα βρίσκουν μια χαρά απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στο σύνολο της εργατικής τάξης και όσον αφορά το ζήτημα του φάρμακου και το πόσο αυτό έτσι είναι προσβάσιμο ή όχι κτλ. Διαβάζοντας λοιπόν χρονολογικά, να το πάρουμε πρώτα την ανακοίνωση, απάντηση του ΣΦΕ στις ανακοινώσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, έτσι ενδεικτικά, για παράδειγμα, διαβάζουμε ότι π.χ. Λέει ο ΣΦΕ ότι ένας από τους παράγοντες, λέει, των ελλείψεων είναι τα προβλήματα σε πρώτες ύλες σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ερχόμενος εγώ λοιπόν εδώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, έρχομαι να ρωτήσω το εξής. Πέρυσι, την ίδια, μέσα στο καλοκαίρι, την ημέρα όλος τυχαίως της κλαδικής απεργίας του κλάδου, σε συνέντευξη τύπου φιέστα ουσιαστικά του ΣΦΕ σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας, ο ίδιος ο ΣΦΕ είχε βγει και είχε προβλέψει, μιλάμε για ένα χρόνο πριν σχεδόν, ότι θα υπάρχουν ελλείψεις, προβλήματα σε πρώτες ύλες κτλ. Και έρχομαι λοιπόν εγώ να ξαναρωτήσω, ξανακάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, για ποιον λόγο λοιπόν ερχόμαστε πάλι ακριβώς στο ίδιο σημείο? Μήπως γιατί το φάρμακο για έναν ακόμα λόγο θεωρείται σαν εμπόρευμα? Μήπως λοιπόν το ζήτημα της υγείας του λαού αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα? Και μελετώντας για παράδειγμα και την ανακοίνωση που έπεται χρονικά, ας πούμε, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων προς το ΣΦΕ, ουσιαστικά σε αυτό που καταλήγει είναι στο εξής. Παραδέχεται για παράδειγμα, παίρνοντας, αν θέλετε, φίλες και φίλοι, θέση με τον πιο άμεσο τρόπο, ουσιαστικά παίρνοντας θέση στο πλευρό του ΣΦΕ, τι λέει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων, λίγοντας πρακτικά όλο αυτό το συζυγικό καυγαδάκι, γιατί το λιγότερο αυτό είναι, ότι όσον αφορά, λέει, τις χαμηλές τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα, το clawback και το rebate, δηλαδή όρια, ας πούμε, ουσιαστικά επιστροφής χρημάτων που βάζει ο ΣΦΕ, καθιστά, λέει, μη ενδιαφέροντα κάποια φαρμακευτικά προϊόντα για κάποιους. Ουσιαστικά λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε την Αμερική, απλά θέλουμε και με έναν ακόμα τρόπο να αναδείξουμε το εξής γεγονός, ότι οι δύο εργοδοτικές, αν θέλετε, οργανώσεις του κλάδου μας, ουσιαστικά με κροκοδίλια δάκρυα δήθεν ρίχνουν ουσιαστικά η μία την ευθύνη στην άλλη. Το αποτέλεσμα όμως ποιο είναι? Ότι πρώτον οι συνάδελφοι και όχι μόνο που εργάζονται στο κλάδο του φαρμάκου, που μέσα από την ίδια τους τη δουλειά βγαίνει το φάρμακο, δεν μπορούν να το έχουν επειδή ακριβώς αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα. Και έρχομαι εγώ εδώ πέρα να βάλω και το εξής ερώτημα που συνδέεται και με την όλη την κουβέντα που κάναμε, που κάναμε πριν, ότι κύριοι του ΣΦΕ και κύριοι του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, όλο το προηγούμενο διάστημα πήρατε από κοινού θέση όμως μέχρι να αποφασίσετε τέλος πάντων να το κάνετε αυτό στο ζήτημα που βάζαμε εμείς για την υπογραφή της σύμβασης ή για την υπογραφή, ας πούμε, για το ζήτημα των εργασιακών συνθήκων και στις φαρμακαποθήκες και στα εργοστάσια και παντού. Επομένως, τι γίνεται τώρα αυτά, τι είναι, κροκοδίλια, δάκρυα, να το πω έτσι. Δεν ξέρω ρε εσύ Δημήτρη, τι γνώμη έχεις και εσύ γι' αυτό?
Κοίταξε τώρα σε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε, γιατί με το ρολόι μου λέγει 56, μας έρθει το ΣΥΠΕ. Δεν είναι Αντώνη τώρα κάτι το οποίο πρέπει ούτε να μας ξενίζει, ούτε να μας, πώς θα το πω, να μας εκπλήσει. Ή εν πάση τόση να πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι κάποια πράγματα στα οποία είναι μαζί, δηλαδή, και αυτό το ξέρουμε. Όχι μόνο, ξέρω εγώ, η βιομηχανή, ας πούμε, με τους χονδρέμπορους, είναι μαζί στο κομμάτι, ας πούμε, αυτό που λέμε, γιατί από κοινού δεν υπογράφουν σύμβαση. Από κοινού καλωσορίζουν, ας πούμε, κάθε αντεργατική νομοθεσία, ας πούμε, δηλαδή, που επιβάλλεται. Εδώ βλέπεις ότι εδώ και χώρες οι οποίες υποτίθεται, όχι υποτίθεται, ρίχνει μπόμπες η μία στην άλλη, ας πούμε, δηλαδή, στο κομμάτι που αφορά τους εργαζόμενους ομονών. Θέλω να πω, ας πούμε, και η Ουκρανία, ας πούμε, και οι Ρώσοι έχουν καταργήσει τα συνδικάτα και οι Ουκρανοί έχουν καταργήσει τα συνδικάτα. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Επίσης δεν πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο είναι δομικό πρόβλημα, δεν μπορούμε να το δούμε διαφορετικά, πάνω σε ένα πρόβλημα του συστήματος του ίδιου. Δηλαδή αυτή η αποθέωση, ας πούμε, δηλαδή, που γνώρισε αυτό που λέμε η ελεύθερη οικονομία, η ελεύθερη αγορά, το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο θα είχε, ας πούμε, μία έναη και αηφόρα ανάπτυξη στο γυναικές, που τίποτα δεν θα μπορούσε, ας πούμε, να την εμποδίσει, να την αναστείλει, και που μέσα από αυτή, ας πούμε, τη διαρκώς έτσι αναπτυσσόμενη πορεία θα μπορούσε να λύσει, ας πούμε, ζητήματα που αφορούν την ανθρωπότητα. Εντάξει, αυτό πλέον, ας πούμε, είναι ένα παραμύθι το οποίο
έχει καταρρεύσει πανηγυρικά, τουλάχιστον.
Και μια φίλη που έχω 4 χρονών, ας πούμε, πηγαίνει με υπηαγωγείο.
Πανηγυρικά έχει καταρρεύσει.
Το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει ο Κοσμάκης, δηλαδή, ένα εισπνεωμένο φάρμακο, ας πούμε, μια αντιβίωση. Παλιότερα κάνουμε κουβέντα για τις υπαρήνες. Δεν μπορεί να βρει, ας πούμε, ένα αντιπηρετικό. Κάποιος για το παιδί του. Ναι, είναι προβλήματα που υποτίθεται όλο αυτό το μοντέλο το οποίο μας το αποθέωναν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τα λύσει. Και εννοείται ότι στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της ελεύθερης αγοράς, της ελεύθερης οικονομίας, αυτού του καπιταλιστικού συστήματος, εννοείται ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Και ότι όχι απλά η έρευνα, όχι απλά η παραγωγή, ακόμα και η διανομή του φαρμάκου έχει ως βασικό κριτήριο το κριτήριο του κέρδους. Τώρα, το γεγονός ότι από τη μια, ας πούμε, οι χονδρέμποροι και από την άλλη οι βιομηχανοί τσακώνονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποιος παίρνει μεγαλύτερο μερίδιο κερδοφορίας από όλη αυτή την ιστορία, δεν ξέρω τον κόσμο, ας πούμε, σε τι τον αφορά, που δεν μπορεί να βρει το φάρμακο του ή που το πληρώνει χρυσάφι.
Καλά, στην τελική
εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι με αυτές τις ανακοινώσεις, δηλαδή, και με όλο αυτόν τον τόρο που γίνεται, πραγματικά τους απολαμβάνω, ας πούμε, να κάθονται εκεί να βρίζονται.
Εντάξει, κοίτα να δεις στην τελική.
Να είναι αναγκασμένοι, όχι πέρα από το πρίγωνο να βρίζονται, γιατί εντάξει, δεν έχουμε οπτική μεσημεριανάδικου, αλλά δεν έχουμε και χρόνο, αλλά κοίταξε να δεις ότι μέσα από αυτή την αντιπαράθεση είναι υποχρεωμένοι και οι μεν και οι δε να πούνε από δύο αλήθειες ο καθένας. Αλλά αυτές οι δύο αλήθειες που λέει ο ένας και οι δύο αλήθειες που λέει ο άλλος πραγματικά ξεβρακώνουν όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε.
Εντάξει, φαίνεται ότι, είναι, φαίνεται ότι αυτές οι αλήθειες που παραδέχονται και οι δύο είναι αυτές οι αλήθειες οι οποίες τους ενώνουν, έτσι. Είναι το, τους ενώνει το κέρδος, αυτό είναι το ζήτημα, τους ενώνει το ίδιο το, η δομική φύση του συστήματος αυτού, τους ενώνει ότι έχουν αυτή τη στιγμή την ελευθερία μέσα στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διακινούν ελεύθερα τα εμπορεύματα, αυτό τους ενώνει, οπότε λοιπόν ας το παραδεχτούν τουλάχιστον, που δεν το περιμένω, δεν περιμένουμε να το κάνουν ή να μην το κάνουν, δεν πρόκειται να πάρουμε θέση σε αυτό, αλλά ξέρεις τι, είναι και λίγο γελίο να το πω, ξεδιάντροπο να το πω, ας το παραδεχτούν, αυτή είναι η αλήθεια που τους ενώνει. Η αλήθεια που τους ενώνει είναι
καλά, ότι... Καλά, Αντώνη, γελίο είναι, αλλά ας σταθούμε εκεί, γιατί, για να μην χάσουμε την ουσία. Και η ουσία είναι λοιπόν ότι είναι αποκαλυπτικό.
Είναι αποκαλυπτικό.
Όταν όλο αυτό το πράγμα στο οποίο πίνουν νερό και οι χοντρέμποι και οι βιομηχανοί και ο κάθε λογής, ας πούμε, μεταπράτης που κατά καιρούς επιχειρούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον ευρύτερο χώρο του φαρμάκου και από κοντά, να πούμε, ξέρω εγώ, οι αντίστοιχοι κυβερνητικοί νομοθέτες, ας πούμε, που για αυτούς νομοθετούσαν, νομοθετούν και θα νομοθετούν όσο τους αφήνει ο ελληνικός λαός, για αυτούς νομοθετούν. Όλο αυτό λοιπόν το, όλη αυτή λοιπόν ιστορία, όλο αυτό το σύστημα λοιπόν το οποίο το αποθεώναν, αυτή τη στιγμή ξεγυμνώνεται από τα φανταγκαρά του ρούχα. Και πέρα από το, πώς να το πω, από το φεδρό της υπόθεσης που όπως λες, ας πούμε, εσύ το γελίο, να τους βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, να σκυλοβρίζονται μεταξύ τους, αναγκάζονται να αποκαλύψουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ένδυα, τη γύμνια και τη σαπίλα, να πούμε, ενός συστήματος που το 2023 δεν μπορεί, ας πούμε, ένας πολίτης, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και αυτή την αποθεώνουμε, να βρει αντιπηρετικό για το παιδί του και να, αντί για αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ, να βάζουμε και επιστημονικές εταιρείες να λένε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, ας το παιδί σου να καίγεται με 40 πυρετό, το καλό είναι.
Δεν τρέχει και τίποτα, θα μάθει.
Κάντου ένα ματζούνι.
Εντάξει.
Ναι, αυτό ζούμε.
Το ζήτημα είναι ότι όσο αποκαλυπτικό είναι αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερο αποκαλυπτικό πρέπει να είναι για να κρατήσουμε την ουσία, έτσι, και με αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να κλείσουμε, ας πούμε, και τη σημερινή μας εκπομπή, για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε, ότι κοιτάξτε να δείτε, μάγκες, η κατάσταση έτσι έχει, πλέον αυτό το σύστημα που μας υπόσχονταν ότι θα ζούμε στην ευημερία και τα χρυσά κουτάλια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, έχει καταρρεύσει παταγωδός, οπότε λοιπόν εμείς οι ίδιοι μέσα από τον αγώνα μας, μέσα από το συνδικάτο μας αρχικά, μέσα από την ομοσπονδία μας, θα ορίσουμε απροκάλυπτα και με πολλούς τρόπους, όπως εμείς ξέρουμε, τις ίδιες τις ανάγκες μας, μέσα από τους αγώνες μας οι οποίοι θα ενισχυθούν και πρέπει να ενισχυθούν το επόμενο διάστημα, και ίσως, λέω εγώ τώρα, να βάλουμε και σαν στόχο και σαν προοπτική ότι, ξέρεις τι, ρε παιδάκι μου, μία περίπτωση, δεύτερη περίπτωση, τρίτη περίπτωση, αυτό το σύστημα πια δεν ξέρω, μας αρκεί, δεν μας φτάνει, δεν μας κάνει, μήπως πρέπει να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Βάζω εγώ αυτή την προοπτική, τροφή για σκέψη. Σε αυτό το σημείο να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Να βγει και η δάς πιο δυνατή.
Να βγει και η δάς πολύ πιο δυνατή.
Ναι. Και να τα πούμε COVID θέλοντας, ας πούμε, από την άλλη εβδομάδα να είμαστε...
Βεβαίως, βεβαίως. Πολλά φιλιά.
Άντε, καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, για χαρά.